No niin, jatketaan tietoverkkoja. Nyt jotka haluaa ohjelmointityötä tehdä ja jollekaan ei käy ne ajat, mitä siellä korpissa aikaisemmin on määritelty, nyt täällä pääsette ruksimaan tuohon vapaita aikoja. Et jos on ohjausajat, ei millään sovi teille, niin perustetaan yksi uusi ryhmä. Tuossa on esimerkkiaikoja, jos ei mikään noista käy, niin kirjoittaa tuohon ja lisätään sitten. Ja sieltä sitten suosituin aika, jos tulee tarpeeksi ihmisiä, joilla ei ole vielä ohjausaikaa ja haluaa ohjausajan, niin valitaan uusi ohjausaika sen perusteella. Eli korpissa pääsee vaikuttamaan asiaan. Tuossa on sama etusivulla näkyvissä. Luentotaltiointi. Eilinen löytyy tuolta luentotallenteet-linkistä tai sitten löytyy tältä teoria. Yksi osuuden luentotaltiointikohdasta. Nämä muut ei tietenkään vielä vie minnekään. Ja jatketaan sille, että viestiseinälle internet meni rikki eilen, koska viestiseinän kaikki viestit ei tullut perille. Menikö se internet rikki? Menikö internet rikki eilen? Monesti kuulee puhuttava, että internet on rikki, kun ei saa, joku web-sivu ei lataudu tai muuta, mutta kyllä internet toimii sillä pohjalla. Syynä on monesti joku muu asia, kuin, tai aina joku muu, että internet menisi rikki. Internet on käytännössä hyvin hankala saada rikki, voidaan jossain vaiheessa sitten varmaan teoria kaksiosuudessa vähän puhuu siitä, että miten me saataisiin koko tai ei me, mutta joku saisi koko internetin rikki. Okei, tämmöisen viestiseinälläni tuli pari kysymystä. Onko yhdellä laitteella käytännössä usein monta palvelinta? Tänä päivänä hyvin harvoin yhdellä laitteella on monta palvelinta samassa laitteessa. Eli kun liikennemäärät kasvaa, niin se palveli ei kerkeä palvele kaikkia laitteita. Mutta varsinkin internetin alkuaikana, niin siellä oli yksi palveli, joka toimi sähköpostipalvelimena, web-palvelimena, tiedostosiirtopalvelimena. Ja tänä päivänä siellä monesti niin ei siellä ole yhtä palvelinta palvelemassa, vaan isommilla palveluntarjoajilla on useita palvelimia, jotka sitten palvelee. No esimerkiksi yliopistolla, missä me ollaan, users.ju.fi, tämä on käytännössä yksi palvelin, joka sijaitsee tuolla Mattilanniemessä tietohallintokeskuksen tiloissa. Vastaavasti se www.ju.fi, siellä on oma palveli sitä varten. Nämä yliopiston sivut ei kovin paljon liikennettä generoi, jotenka sillä riittää vielä tällä hetkellä yksi palvelin palvelemaan. Mutta kumminkin hajautettu user on eri palvelimella kuin www.ju.fi. Mutta takaisin viestiseinälle. Eli käytännössä useita palvelimia. No, jokaisessa palvelimessa, jokaisessa tietokoneessa, niin siellä näitä soketteja on noin 60 000 kappaletta, mitä voi käyttää. Miksi niitä on sen verran, niin päästään sitten tuolla myöhemmin teoria-asiassa siihen. Kuinka suuria paketit on, mitä internetissä liikkuu? Okei. Lähdetään sitten meidän kalvoille. Hyökätäänpä tuolta pois, ei enää tarvita. Mennään luentokalvoille. Eli tähän me jäätiin eilen. Tästä jatketaan. Mutta sitä, että kuinka suuria ne paketit on siellä, mitä tuolla internetissä liikkuu, niin mäpä menen tähän edelliselle kalvolle, ja tästä kun painettiin, että ota yhteys. Täällä näkyy content length. Zoomataanpa vähän. Content length on 1270, se tarkoittaa tavuja. Eli 8, kun sen kertoo, niin saa sen bittimäärä. Ja tämä nyt on aika lailla maksimipaketti koko, mitä tämän päivän internetissä menee. Eli ne paketit pilkotaan 1460 tavun palikoiksi, maksimissaan se 1460 tämän päivän internetissä. Riippuu mistä se laskee, miltä kerrokselta, päästään niihin kerroksinkin tässä kohtapuolin käsiin. Tässä kun on 1270, jos tämä sivu olisi ollut vaikka 1500 tavua, mitä siellä on, niin siellä on tekstiä, sitten siinä on CSS-muotoilua HTML-sivulle, mitä ne tavut pitää sisällään, niin sitten siihen olisi tarvinnut kaksi pakettia sen sivun siirtämiseen. Ja, eli paketit on pieniä. Ideana se on se, että pilkotaan pieniin paketteihin, niin se verkon käyttö on reilumpaa kaikkien kesken. Okei, mennäänpä takaisin normaali zoomiin ja lähdetään sitten tämän päivän aiheeseen. Eli mikä se internet on, niin otetaanpa tuosta nuo kaikki näkyviin ja nyt sitä voidaan katsoa eri näkökulmista. Ja mä tähän nyt olen laittanut kolme näkökulmaa sen mukaan, mitä tuo kirjallisuudessa on valittu. Vielä hyppään tänne teoria yksiosuuden luentomateriaalikalvoille. Eli täällä löytyy lähdekirjallisuutta, linkkejä ja sitten täältä sivun alalajasta löytyy tarkempaa tietoa siitä, että mitä ne lähteet. Eli löytyy englanninkielisiä kirjoja verkosta tuota. Ja täällä, mihin tämä kurssin luennot perustuu, niin on tämä Kurose ja Rossi. Kurose ja Rossi, Computer Networking kirja, sen ensimmäiset 5 lukua. Verkosta löytyy eri painoksia. Kakkospainoksesta 6. on kakkospainoskin käy. Uudempia painoksiakin voi käyttää, jos löytää. Kakkospainos ainakin löytyy sähköisenä, kun laittaa Googleen hakusanoja. Mutta mitä se kirjantekijä tarjoaa, niin se tarjoaa tätä 6. painoksen editionista, niin tarjoaa ensimmäisen luvun ilmaisiksi sähköisenä, ja se löytyy esimerkiksi tuosta, sitten voitte käydä sitä katsoa. Eli ensimmäisten kurssien tai ensimmäisten luentojen asiat tällä teoria yksiosuudella löytyy aika hyvin tuosta. Ja sitten siinä on toinen kirja, joka on ilmaiseksi saatavilla verkossa. Siellä on vähän tämä Bonni, Olivier Bonaventuren kirja, niin se menee sitten vähän syvemmälle kuin mitä meidän kurssilla käyvään näitä asioita. Sieltä voisi opiskella lisää, mutta sieltä löytyy tämäkin kurssin asiat, kun osaa lukea sieltä oikeasta paikoista. Eli mennään paljon syvemmällä sitten, että mitä tällä kurssilla on tarpeen tietää asioita. Mutta siinä on kaksi lähdettä, josta voi lähteä lueskelemaan lisäinfoa, kun sitä tarvii. Okei, no siellä Kurosen ykkösluvussa niin on tehty tämmöinen jaottelu, että meillä on internet voidaan jakaa 3 näkökulmaa, palvelunäkökulmaa, sitten on hallintanäkökulma ja tekninen näkökulma. Ja mitä tämä kurssi, näkökulmia on muitakin tietenkin, voi miettiä vaikka oikeudellinen näkökulma tai tietoturvanäkökulma. Me tällä kurssilla me perehdytään siihen, että me saadaan tekninen näkökulma tähän internettiin. Hallintoa käydään pikkasen ja palveluita käydään jonkun verran läpi, mutta se, jotta me saadaan nämä palvelut toimimaan internetin päällä, niin me tarvitaan se tietoliikenneinfrastruktuuri sinne, eli se verkko, joka mahdollistaa sitten sen, että siellä on web-palvelinta ja Facebookia, joka toimii sen web-palvelun päällä taas ja niin poispäin. Eli oikeastaan tuo oli palvelunäkökulmasta. Katsotaan aina välillä niitä palveluita ja varsinkin sitten katsotaan, että tällä kurssilla ei niinkään, että mitä ne palvelut on, vaan miten ne palvelut on sitten toteutettu sen verkkoliikenteen kannalta. Että mitä sillä verkossa liikkuu, jotta me saadaan jonkun tietyn tyyppinen palvelu internetin päälle toteutettua. Mitä pitää verkossa tapahtua? No siitä on hallintanäkökulma tässä seuraavana ja no nyt internetin hallinta on hajautettu aika moneen paikkaan ja nyt Siinä on muutamia lyhenteitä tai yksi lyhenne ja muutamia nimiä sitten, josta voi lähteä tutkimaan eteenpäin, mutta katsotaan kohta tarkemmin, miten se internet on miten sitä hallinnoidaan. Miten sitä hallinnoidaan ja kuka sitä hallintoi, kuka päättää mistäkin. Ja sitten on viimeisenä tekninen näkökulma, joka sitten koostuu laitteista. Mä olen mainittukin täällä noita palvelimia ja muita laitteita. Sitten, jotta ne laitteet kykenevät toistensa kanssa keskustelemaan, niin siellä tarvitaan jonkunlainen linkki niiden laitteiden välille, joka sitten mahdollistaa sen linkin yli kommunikaation. On käytännössä langattomia langallisia linkkejä. Ja no nyt sitten, mitä siellä linkillä on, mikä monesti ihmisille tai ihmisiä kiinnostaa tai mistä ne osaa puhua, niin on kaistanleveys, bandwidth, joka sitten monessa yhteydessä kaistanleveys määritellään tiedonsiirtonopeudeksi, mutta mulla on tuossa lainausmerkkinä tiedonsiirtonopeus, että kaistanleveys ei aina ole se tiedonsiirtonopeus. Varsinkaan silloin, kun puhutaan sitä tekniikasta, mikä siellä internetissä menee, niin että se normaali käyttäjälle kaistanleveys tarkoittaa tiedonsiirtonopeutta, mutta sitten kun menee syvemmälle tekniikkaan, niin se kaistanleveys ei enää olekaan tiedonsiirtonopeus. Okei. Sitten siellä on protokollia, näistä puhuttiinkin eilen jo, päästään katsoa tarkemmin niitä siellä teknisellä näkökulmassa. Eli ne säännöt, joiden mukaan laitteet pystyy kommunikoimaan toistensa kanssa. Ja sitten, miten te verkkoja rakennetaan? On erikokoisia verkkoja. Kotiverkko, täällä yliopistolla on verkkoja, yrityksillä on verkkoja, on julkisia verkkoja, yksityisiä verkkoja ja sitten on internetoperaattorit siellä kattotasolla tarjoamassa omia verkkojaan käyttäjien palvelimiseen. Okei, mennäänpä sitten katsoa tarkemmin tätä palvelunäkökulmaa ja nyt oikeastaan mitä se internetin palvelu tänä päivänä on, niin tuohon on mulla kysymysmerkki, että olisiko se tämmöinen asia, jos haluaa muutamalla sanalla sanoa, että mikä on internetin tarjoama palvelu, niin se on alusta asti ollut ja tänäkin päivänä näyttää oleva sitä, että joku tuottaa informaatiota ja sitten sitä jaetaan toisille. Se, miten sitä tuotetaan ja miten jaetaan, sitten vaan muuttuu ja kehittyy, tulee uusia tapoja. Alussa internetin kehitys lähti siitä, että ei ollut tietokoneita, ei ollut kännyköitä, ei ollut kannettavia, oli vaan isoja tämmöisiä mainframe-palvelimia, jotka kykeni tekemään jotain laskentaa tai tallentaa jotain informaatiota. Ja sitten tutkijoilla oli käytännössä, mitä niillä oli, niin oli näppäimistö, sitten siinä oli tämmöinen näyttöpääte, ei ollut mitään tietokonetta, mikä täällä on piilossa tuolla kaapissa. Ja nyt sitten tästä oli yhteys, tai mitä haluttiin, niin saada tästä koneelta yhteys palvelimeen. Tai koneelta ja koneelta tästä näppäimistä näyttöyhdistelmästä terminaalista. Jos kuulee puhuttavan terminaalista, niin terminaali on semmoinen laite, jossa on pelkkä näppäimistä ja näyttö, ja pitää ottaa yhteys johonkin palvelimeen, että pystyy mitään järkevää tekemään. Ja alussa oli sitä, että siellä palvelimella oli sitten jotain informaatiota. Ja sitä haluttiin päästä käsiksi, tai sitten haluttiin käyttää palvelimen laskentaresursseja. Ja ihan ensimmäisenä siellä oli sitten, siellä joku kiinnostava julkaisu, tutkimustulos oli siellä palvelimella, käytiin hakemassa se. Kehitettiin erilaisia tiedonsiirtoprotokollia, menetelmiä sen tiedon hakemiseen. Jossain vaiheessa sitten keksittiin, että no, mehän voidaan sinne, kun jos me laitetaan palvelimille tiedostoja ja joku voisi käydä lukemassa sen tiedoston, niin ei sen tarvitse olla mitään tutkimustataa. Sehän voi olla vaikka henkilökohtainen tiedosto, eli sähköposti esiaste. Tallennetaan sinne viesti jollekin kaverille ja sitten kaveri käy hakemassa sen taas sieltä palvelimelta ja lukee sen viesti. Kehitettiin omat protokollat, säännöt, mitä se pitää sen kaverin kirjoittaa siinä terminaalilla, jotta se sähköpostin pystyy lukemaan sieltä. Tehtiin sovelluksia niitä sähköpostin lukemista varten. Ei ollut mitään web-pohjaista sovellusta, että sä kirjoitat tuonne gmail.com ja sulla on sähköposti käytössä, vaan siinä oli sitten jonkunlainen sovellus, jolla sitten otettiin yhteys sähköpostipalvelimeen, sieltä pystyi lukemaan sähköpostia tai sitten lähettää sähköpostia myöhemmin. Ja sitten siinä kaikki tämä yhdistyy siihen, että CERNissä sitten Tim Berners-Lee ajatteli, että mulla niitä tiedostoja on siellä palvelimella, mutta jokainen tarvii jonkun ihme, jokaisessa tutkimuslaitoksessa oma protokolla, miten sieltä haetaan niitä palvelimita tiedostoja. Mä menen vieraalle johonkin toiseen tutkimuslaitokseen, niin taas pitää opetella jo joku omituinen protokollan käyttö, mitä sun pitää jotain ihmeellisiä komentoja lähettää palvelimelle, että sä saat jotain sieltä haettua. Niin se kehitti sitten www, eli tämmöinen web-palvelin protokollan siihen, että miten sieltä palvelimilta haetaan dataa, ja sitten selaimen, kehitti vielä selaimen, jolla sen datan pystyy kivasti näyttämään näytöllä. Ja siitä se pikkuhiljaa alkoi yleistymään se web 3.12, alkoi yleistymään. Huomattiin, että tämä on kivaa. Nyt ei tarvitse olla, kun on palveli, jossa on jossain muodossa informaatiota. No sitten meillä on tämmöinen kiva protokolla, jolla me saadaan se haettua. Sitten oli vielä säännöt, HTML kehitti siinä, jolla se saadaan kivasti näkyviin, on iso kirjainta ja boldia ja niin poispäin. Ja mitä vielä kaiken lisäksi, sen sijaan, että aikaisemmin, kun haettiin tiedostoa palvelimelta, siellä on N-kappaletta tiedostoja, niin piti haetaan tiedosto, sitten sun piti taas, no missähän se seuraava tiedosto on, johonka tuossa viitataan, ja piti hakea näin, mutta nyt kun web kehitettiin, niin saatiin kivasti, että ei tarvitse hakea kuin yksi sivu, ja sieltä löytyy sitten, nyt voidaan linkittää hyperlinkeillä niitä dokumentteja siihen yhdelle sivulle. On helppo kasata samaan aihealueeseen liittyvät tekstit linkitettäväksi yhdestä paikkaa. Okei. No, informaation tuottaminen ja jakaminen, onko sitten videostriimin, radiolähetyksen, henkilökohtaisten kommunikaatio, niin se on myös informaation tuottamista ja jakamista. Mä en tähän ole mitään muita laittanut. Tänä päivänä kumminkin ollaan siirrytty siihen, että meillä on tämä www-palvelu. Ja koska tämä on niin helppo käyttää, avataan selain, niin sähköposti on käytännössä siirretty suuri osa sähköpostista www:n päälle. Tiedonsiirto toteutetaan aika paljon www:n päällä, vaikka sitä toteutetaan ilmankin esimerkiksi vertaisverkoissa. Ja sitten kaikki YouTube toimii www:n päällä, Skype taas ei toimi www:n päällä. Yleensäkään chatti-ohjelmat ei toimi www:n päällä, mutta on siellä www:n päälläkin toimivia chatti-sovelluksia olemassa. Eli palveluita. Okei. Tuossa on sitten tuommoinen kartta. Mäpä avaan se uuteen ikkunan internetin, kartta internetistä. Otetaanpa tuo pois. Ja tässä on internetin palveluita kerättynä sitten se ja piirretty pallukoiksi sen mukaan, että kuinka suosittuja ne palvelut on. Ja jos tästä lähdetään zoomaamaan eteenpäin, niin no, sieltäpä ne löytyy ne suosituimmat palvelut, mitä ihmiset käyttää. Tästä kun sitten klikkaa, niin näkee lisää informaatiota siitä, että miten se on ränkätty USA tai siinä maassa, missä se palvelin on ja maailmanlaajuisesti. Ja tämän mukaan nyt sitten 42% kaikista maailman internetin käyttäjistä käy tuolla google.comissa. No jos teitä kiinnostaa joku teidän omaa, mitä te itse käytätte paljon, niin ei tänne, laitetaan tänne, että ju.fi vaikka, katsotaan mitenkä suosittu meidän yliopiston domaini tai tämä verkkotunnus on, ja sieltähän tulee aika iso pallukka. No, mutta jos me zoomataan ulospäin, niin ei se enää niin iso olekaan. Eli yliopisto on esimerkkinä siinä 0.003% internetin käyttäjistä käymään yliopistosivuilla. Tästä voitte katsoa, eli tämä on, mitä tässä taas on. Tässä on internetin palvelu, jolla mä esitän teille internetin palveluita. Okei, siellä on kysymys.
Osaatko olla
Enpä osaa sanoa. Nyt en osaa sanoa. Suurin piirtein väreittäin nämä on laitettu, ja jos tänne nyt laittaa sitten, mistäs mä saatan pois, ostamalla posterin, no ei, kokeillaanpa, no nyt hyppäs tuonne, laitapa tänne, eli maan mukaan ainakin jo sitten värit on jaettu, tai värit on tehty maan mukaan, mutta käypäpä katsoa, mikä tuo pikkuinen punainen tuolla on. Jotain. Tuolla on FI on punaisella eri värillä. En ole varma. Suurin piirtein pitää värit maan mukaan paikkansa, mutta sijainti muuten niin ei välttämättä ole mitenkään riippuvainen siitä, että missä ne oikeasti sijaitsee. Tuosta kun aboutista lukee, niin voi saada selville, mutta jätän sen teille itsellenne selvitettäväksi. Okei, eli internetin palveluita. No tässä nyt on taas yksi internetin palvelu, millä mä teille esitän internetin palveluita. Tämmöisen karta on joku tehnyt, ja sit jos se on hyvä palvelu, niin sitä voi vähän rahakin saada, kun se myy jollekin. Okei. No, internetin palvelusta kun puhutaan, niin nyt mennään sitten seuraavaksi mennään tuommoiseen termiin kuin palvelumallit, ja mä nyt olen laittanut sen lainausmerkkeihin sen takia, kun mä tähän laitoin muutakin sitten kuin palvelumallit. Ja siinä nyt on sitten linkit menee Wikipediaan, voitte sieltä lukea tarkemmin, jos rupeaa joku malli kiinnostamaan. Mutta me nähtiin viime luennolla nähtiin perinteisen asiakaspalvelimallin kuva, eli se, että meillä on asiakas, se lähettää pyynnön, meillä on palvelin vastaa siihen pyyntöön. Tämä on tämä perinteinen asiakaspalvelimalli, mistä internet lähtee kehittymään, se oli se palvelin, jolta haettiin jotain, pyydettiin jotain palvelua. Ja nyt seuraava malli, toinen malli, mikä siellä internetissä on, niin on vertaisverkkomalli. Eli asiakaspalvelimallissa meillä on asiakas, joka pyytää palvelua, palvelija, joka antaa palvelua. Sitten vertaisverkkomalli onkin semmoinen, että otetaanpa kuvaa pois ja laitetaan. Mä piirrän vihreällä asiakkaita ja punaisella palvelimia. Vertaisverkkomalli on sitten semmoinen, että missäs ne palvelimet on? Ei niitä ole tässä vertaisverkkomallissa. Eli ihan puhdas vertaisverkkomalli palveluna on semmoinen, että meillä on pelkkiä asiakkaita. Ja nyt jos haluaa oikeasti tämmöisen vertaisverkkomallin piirtää sitten, niin kuin mä sanoin, että mä punaisella piirrän palvelimet, niin jokainen asiakas on samalla palvelimia. Ja nyt ei ole yhtä paikkaa, mistä sä haet informaatiota, vaan nyt on monta paikkaa, mistä sä voit sitä informaatiota hakea. Ja laitetaanpa. No sinne meni mun vertaisverkko piirretty hieno malli. No piirretään vielä, vaikka tulee väärällä värillä. Ideana oli se, että nyt sä voit keneltä tahansa pyytää palvelua, se jolla se palvelu on saatavilla, niin sieltä sä saat palvelua. Ja nyt tää menee ristiin raastiin täällä. Eli käytetään tiedoston jakamiseen aika paljon tänä päivänä. BitTorrent yhtenä esimerkkinä, joka käyttää tämmöistä vertaisverkkomallia. Otetaanpa tuosta. Sitten mä pidän tähän väliin tämmöisen vihreän viiva väliin, mitä mä en ole siihen kirjoittanut. Ja siinä on sitten tämmöinen hybridimalli. Asiakaspalvelimalli ja vertaisverkkomalli hybridi. Tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt jos punainen on taas palvelin, laitetaanpa sitten asiakas vihreällä, laitetaan toinen asiakas tänne vihreällä. Nyt hybridimalli tässä välissä on puoliksi asiakaspalvelimalli ja puoliksi vertaisverkkomalli. Tarkoittaa käytännössä sitä, otetaan vaikka kenellä on Napster tuttu? Muutamalle. Se on niin vanha, että se on kuollut ja kuopattu. Napster toimi tällä aikoinaan musiikin jakamiseen musiikin jakamista harjoittanut tämmöinen hybridivertaisverkkomalli, jolla oli palvelimet Yhdysvalloissa, miten ne asiakkaat sai ladattua toisten kavereiden laittomia verkkokavereiden musiikkia laittomasti, niin otettiin palvelimeen yhteys. Napsterin palvelimella sanottiin, että tämä kaveri tuolla, niin se muuten jakaa tätä kivaa musiikkikappaletta. Annettiin sille tuossa osoite, ja sitten kun oltiin saatu selville, että missä kaikkialla sitä musiikkia on, minkä mä haluan downloadata, laitetaanpa tänne lisää asiakkaita, näitä vertaiskumppaneita, ja sitten taas mä painoin väärää nappulaa. Sain takaisin jee. Sitten se tiedoston siirto. Ladataan suoraan täältä asiakkaalta. Eli palvelimeen ollaan yhteydessä vaan siinä, että saadaan informaatiota siitä, että missä siellä vertaisverkossa sijaitsee joku informaatio. Ja nyt jos se sijaitsi 3 muulla vertaisverkkoasiakkaalla, niin ruvetaan sieltä hakemaan ja sen jälkeen ei enää palvelimen kanssa keskusteltu. Mutta se riitti Yhdysvalloissa, oikeusasteelle riitti se, että kun sulla Napsterilla oli nämä palvelimet täällä Yhdysvaltojen maaperällä, jotka oli osallisena tämmöisessä laittomassa musiikin siirrossa tai tiedostojen siirrossa, niin sai haastettua oikeuteen ja kaatamaan Napsterin sitten, että se loppui se ilmaisen musiikin jakaminen. Ja sen takia, kun haluaa laittomasti verkossa jakaa tavaraa, niin käytetään puhasta vertaisverkkomallia. Okei. Toinen esimerkki siitä vertaisverkkomallista. Otetaanpa nyt sitten Skype. Skypella on palvelin, tämmöinen ihan laillinenkin hybridivertaisverkkomalli. Skype palveli. Tuolta saadaan asiakkaita taas. Miten se Skype toimii? Toimii siten, että kun sä kirjaudut Skypeen, niin sieltä lähtee viesti palvelimelle. Palvelimelle menee kirjautumistieto, että okei, tämä kaveri just tuli online-tilaa. No sieltä sitten tämä toinen kaveri tulee myöhemmin vaikka online-tilaa ja näkee, ottaa palvelimen yhteyden. Meikäläinenkin on taas online-tilassa, näkee, että siellä on toinen kaveri online-tilassa. No mäpä otan chattiyhteyden kaveriin. Palvelimelta saadaan taas informaatiota siitä, että missä se sijaitsee. Sama tapa kuin Napsterissa, niin informaatiosta sijainnista tulee asiakkaille. Sitten kun alkaa chattiyhteys tai mitä videopuhelu onkaan kaverin kanssa, niin yhteys menee näiden 2 laitteen välillä. Sen jälkeen ei palvelimen kanssa enää keskustella, tai se liikenne, mikä menee, kommunikaatio, mikä menee sun ja sun kaverin välillä, niin menee ainoastaan teidän laitteiden välillä. No, täällähän on tietenkin niitä reitittimiä ja kaikkea muuta, minkä läpi se menee, mutta ei mene enää sen Skype-palvelimen välillä. No, Skypeessä oli aikanaan, tai on vieläkin, se mahdollista, että jos sä oot asiakas ja et huomaa käyvä asetuksista laittamassa pois päältä, niin sä saatat joutua toimimaan tämmöisenä supernoodina, joka sitten palvelee muita asiakkaita. Sen sijaan, että kaikki liikenne johdetaan tänne Skype omille palvelimille, niin asiakkaat toimii tämmöisenä välisolmuina sille liikenteelle, tai ei liikenteelle, vaan sille kyselylle, että kun kysytään, että onko muuten kaveri online-tilassa, tai niin voidaan tuolta välipalvelimelta käydä kysymässä. Se voi olla joku asiakkaan tietokone, joka on aina verkossa kiinni roikkuu. Ja siinä päivitetään sitten tätä informaatiota Skypen varsinaisesta palvelimesta. Siinäkin haetaan se informaatio kaveri online-statuksesta ja sijainnista, ja sitten alkaa se kommunikaatio sen kaverin kanssa ohittain tämän palvelimen. Okei. Mennään sitten taas eteenpäin siinä seuraavana tämmöinen termi kuin pilvipalvelut. Nyt on viime aikoina hirveästi kaikki pitää olla pilvessä ja kaikki pitää palvelut olla pilvessä. Mitä se pilvi? Mä viime luennolla näitte, kun mä olin piirtänyt teille verkon, niin siellä oli pilvi. Eli aikanaan joku keksi piirtää verkosta pilven kuvan, niin nyt on sitten jälkeenpäin keksitty, että nyt jos mulla on joku palvelu on verkossa, niin se on pilvessä. Ensimmäiset sähköpostit, niin ne oli pilvessä. Sähköpostipalvelu, mikä tahansa palveli käytännössä, niin on siellä verkossa. Mutta pilvipalvelu on sitten noussut termiksi lähinnä semmoisille, että meillä on suuri määrä, on tämmöinen laitteistopino jossain kaukana. Sitten tuohon laitetaan viivoja, siinä on palvelimia päällekkäin ja sitten siinä on palvelimia rinnakkain ja sitten siellä välissä on reitittimiä ja kytkimiä, jotka sitten hoitaa sen liikenteen tuolla palvelinten välissä. Ja tänä päivänä pilvipalvelu tarkoittaa lähinnä sitä, että se ei ole yksittäinen palveli, mikä siellä palvelee, vaan siellä on iso palvelifarmi, jossa sitten palvellaan eri tavalla. Ja mitä ne pilvipalvelut on? Niin sitten siellä on esimerkiksi, sä tarvit laskentatehoa, sulla on iso simulaatio, mikä kestää kauan lasken, niin sä voit ostaa sieltä palvelimelta maksamalla yleensä, että tarvit laskentatehoa, niin sä saat jonkun kappaleen niitä palvelimia hoitamaan sun laskentaa. Tai sitten sä voit mitä se käy nykyinen normaali käyttäjä tekee, niin siellä sitten on tallennuskapasiteettia, Dropboxi tai joku vastaava, jossa sä tallennat sinne pilvipalvelutarjoajan palvelimille, tallennat omia tiedostoja ja niin poispäin. Eli erilaisia palveluita, mitä tarjotaan jossain kauempana, ja käyttäjä sitten on täällä iloisena siitä, että kun mä tallennan jotain tuonne pilveen, niin sitten mä voin mennä toiselle tietokoneelle tai kännykälle ja hakea sen saman palvelun tai saan sen saman informaatio sieltä pilvestä riippumatta siitä, että millä laitteella mä oon sinne yhteydessä. No, katsotaan seuraavalla kalvolla tarkemmin pilvipalveluista. No, mennään eteenpäin. No, pilvipalvelut on sitä, että meillä on iso palvelinfarmi, iso datakeskus jossain, johon tallennetaan ainakin kaukaiseen paikkaan informaatiota. Ja nyt yksi, mitä mä mainitsin, on se, että sitä pilveä käytetään laskentaa esimerkiksi. Eli sulla on täällä jotain laskentaa vaativa sovellus, simulaatio. Sä menet palvelimeen, että tuossa on dataa, että laske mulle tämän algoritmin perusteella jotain kivaa siitä datasta. Nyt uutena tutkimusalana on sitten tämmöinen sumuverkottuminen, sumulaskenta, sumupalvelu. Ja tämä nyt tulee sitten siitä, keksinyt joku tämmöisen nimen, en ole katsonut kuka nimet, kun on ollut tässä viimeiset 50 vuotta tätä pilvipalvelua, että kaikki on pilvessä. Niin kaikki on pilvessä, kaikki on siellä kaukana verkossa, niin nyt pilvi laskeutuu maan tasalle. Ja siitä sitten tulee sumua. Ja mitä tämä tarkoittaa tämän verkottumisen kannalta, että siellä on sumuverkottuminen, niin nyt uusi tutkimusala on se, että mitä jos ei tehdäkään sitä laskentaa pilvessä, vaan tehdään tässä lähellä. Eli mulla on tuossa kannettava tässä vieressä. Se ei siinä tee mitään. Nyt jos mä sitten otan kännykän tästä ja laitan tähän jonkun sovelluksen, niin nyt tämä sumulaskennan idea tai sumuverkottumisen idea on se, että nyt se kännykkä, kun tarvii jonkun pilvipalvelu, niin sen sijaan, että se käyttää pilvipalvelua, niin se käyttää tämmöistä sumupalvelua, jossa se laite, palvelun tarjoava laite on mahdollisimman lähellä. Ei mennäkään jonnekaan pilvipalveluun, missä on satoja palvelimia, vaan jos siinä on joku laite lähellä, otetaan siltä laskentaresursseja, laske mulle joku algoritmi, kannettavassa enemmän tehoa kuin kännykässä, no tuo sen verran vaan, että voi olla, että ei olekaan. Mutta kumminkin, kun siinä paljon laitteita on lähellä. Tässä on teilläkin aika monta kannettavaa siellä. Jos tämä sumuverkotus onnistuu jonain päivänä, niin mä voin täältä laittaa sitten kännykältä jonkun hienon simulaation pyörittämään kännykän näytölle, ja se käyttää teidän kannettavien laskentatehoa. Ongelmia siinä totta kai on, että miten tätä laskutetaan. Ette nyt halua, että mä rupean teidän kannettavien laskentateho käyttää johonkin kivaan simulaatioon tuossa puhelimen näytöllä. Eli laskutus on ongelma. Miten laskutetaan sitä, että sä käytät jonkun lähellä olevan laitteen laskentatehoa, tai jos sä tallennat sinne informaatiota. Ja sitten toisella kännykällä käyt hakea sieltä kannettavalta informaatiota. Laskutus, tietoturva, toteutus. Kaikessa tässä on vielä paljon tekemistä, mutta se on tämän hetken tutkinta, yksi tutkimusalue, mitä tutkitaan tuolla maailmalla. No tähän paljon sitten liittyy se viimeinen termi, mikä tuossa, eli Internet of Things. Eli oikeastaan kun Internet of Things levittää tai tulee laajemmin käyttöön, eli rupeaa olemaan ne muutkin laitteet verkossa kuin vaan nuo kannettavat ja kännykät ja nämä pöytäkoneet ja palvelimet. Kun siellä on jääkaapit verkossa ja sitten siellä on kahvinkeittimet verkossa, eli mitä tämä Internet of Things tarkoittaa, niin on sitä, että joka ikinen laite, mikä vaan keksitään, niin laitetaan sinne pieni verkkokortti, pikkuinen protokollapino, jolla se sitten pääsee verkkoon leikkimään verkossa. Ja lähinnä sitten käytännössä siinä ei mitään kovin paljon ainakaan tällä hetkellä sovelluksia sille, että laitat jääkaapin verkkoon, mutta jos laitatte Googleen hakusanaksi englanniksi, että jääkaappi ja bottiverkko, niin sieltä löytyy sitten asiaan liittyvää informaatiota. Eli se, että me laitetaan laitteet verkkoon, niin hyvin usein käy sille, että se laitteen tietoturva jää vähän rempsalleen ja sitä voidaan käyttää sitten esimerkiksi, olikohan se nyt e-mail-spämmin lähettämiseen se jääkaappi valjastettu jossain vaiheessa. Löytyy internetistä sekin tieto. Okei, mutta jos tämä Internet of Things alkaa kasvamaan, niin siellä sit on paljon enemmän laitteita, johon tämä sumuverkottuminen pystyy sit sitä laskentatehoa viemään. Okei. Palvelumallit, koska nämä ei ole oikeastaan, nämä kaksi ensimmäistä oli palvelumalleja ja se hybridi tuossa oli palvelumalli. Cloud services on ehkä, pilvipalvelut on ehkä vielä palvelumalli, mutta nämä kaksi ei sitten enää, mutta kaikki samalle kalvolle liittyy jollain tavalla toisiinsa. Okei, mennään sitten seuraavalle kalvolle. No pilvipalvelut, niistä vähän tarkemmin. Pilvipalvelutkin voidaan jakaa suureen määrään erilaisia palveluita. Mä oon ottanut tähän kolme yleisintä pilvipalvelua. Ohjelmistopalveluna, software as a service. No nyt tätä alkaa olla aika paljon. Mulla nyt on muutama esimerkki sitten. Eli siellä on sovellus, joka vanhaa aikaa oli ainoastaan mahdollista hommata joku Wordi ainoastaan pystyy hommaamaan omaan tietokoneeseen. Tänä päivänä sitä voi käyttää pilvessä tekstin käsittelyohjelmia. Ja hyvänä puolena on se, että voidaan käyttää milloin tahansa. Ei olla sidoksissa siihen yhteen laitteeseen, johon se on sattunut asentaa se ohjelmisto, vaan kun se on siellä pilvessä, se on siellä palveluntarjoajan palvelimella se ohjelmisto, niin sä pystyt ottaa mistä tahansa yhteyttä sinne. No, palvelialusta palvelemana ohjelmistopalveluna on se, että siellä on valmis ohjelmisto, jota te käytätte. Nyt tämä paassi on taas semmoinen, että siellä on palvelin, ja nyt sä sinne palvelimeen voit asentaa omia ohjelmistoja. Ja paljon on taas tarjontaa maailmalla. Mä oon siihen muutaman, mitä mä joskus löysin, niin laittanut lähinnä sitten nämä suomalaiset täällä. Että jos tarvii palvelinta, johon sitten laittaa jonkun oman palvelimen pystyyn, niin yleensä se on kannattavampaa alkuvaiheessa, niin ottaa se palvelu jostain palvelun tarjoajalta. Se, että sä pidät itse tietoturvaa jossain palvelimessa fyysisesti, palveli sijaitsee jossain sun tiloissa, niin on, jos sä tykkäät konfiguroida palvelinta ja pitää sen tietoturvaa päivitettynä, niin totta kai, jos se on kivaa, mutta helpommalla voi päästä ottaa valmiin palveluun. Esimerkki. No niin, meikäläisen palvelin nukkuu. Mäpä en muistanut sitä käynnistä ennen tänne luennolle tuloa. Siinä olisi ollut esimerkki. Katsotaan se myöhemmin, jos muistetaan. Okei. No, kolmantena sitten, eli tässä on SaaS ja PaaS ja IaaS. Siitä on muitakin, riippuu kuka määrittelee, mutta nämä on ne yleisimmät, tunnetuimmat tai hyväksytyimmät määrittelyt palveluille. Eli sitten infrastruktuuri. Eli meillä on ohjelmisto, käytetään jotain tekstinkäsittelyverkossa, palvelialusta palveluna, otetaan joku palveli, laitetaan sinne vaikka oma sähköpostipalvelin pystyyn, no se ehkä ei kannata. Mutta jotain muuta, jos teet jonkun palvelimen, tarvitset jonkun pelipalvelimen tai jotain, pystyy testaamaan siellä isommalla ympäristöllä. Tai web-palveli, missä on. Mutta sitten infrastruktuuri on se, että palveluntarjoaja antaa sulle laitteen käyttöön. Ja nyt sitten sä itse sinne voit asentaa ohjelmistot ja jopa käyttöjärjestelmänkin, että jos sä tarvit jonkun tietyn käyttöjärjestelmän, niin asennat käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston sinne IaaSin palveluntarjoajan laitteisiin. Eli mikä näissä kaikissa on hyvää, niin se, että sä pystyt pienellä vaivalla pystyt käyttämään palveluita tai rakentaa palveluita. Huonona puolella on sitten se, että luotatko sä näiden palveluntarjoajien tietoturvaa, minkä kaikkialle ne jakaa sun tietos. Ja se, että jos sitten joku tämmöinen palveluntarjoaja kaatuu, menee konkurssiin tai muuten vaan lakkaa olemasta, niin mitäs sitten? Sun datat on siellä ja jos ei sulla niitä missään muualla ole, niin hankala. Ja vaikka sä saisit ne datas, niin hankala vaihtaa palveluntarjoajasta toiseen. Okei. Hallintanäkökulma. Lähdetäänpä sitten katsoa, että miten sitä internetin hallinta. Eli tuo palvelunäkökulma käytiin läpi ja kuka hallitsee internettiä? Mä otin tuohon lainauksen sitten tuommoisesta RFC-dokumentista ja siellä sanotaan, että onneksi kukaan ei hallitse internettiä. Silloin kun internetin edeltäjä lähti kehittämään tai oikeastaan kun ARPANETti muodostettiin, tai lähdettiin suunnittelemaan ARPANETti, joka oli se oikeastaan internetin esiaste, ei vieläkään internetti, mutta siellä ARPANETissä ideana oli se, että lähdetään tekemään julkista verkkoa. Lähdetään tekemään julkisesti saatavilla olevia protokollia. Ei lähdetä siihen, että keksitään protokolla, patentoidaan se ja sitten kukaan muu ei saa käyttää sitä, jos ei maksa meille. Eli internetin kehittäjät, se ARPANETin kehittäjät oli yliopisto-korkeakoulumaailmasta, niin ideana oli se, että tavoitteena jakaa tutkimustuloksia toisille ja ei mitään järkeä ole sitten tehdä yksityisiä protokolleja, josta pitäisi jotain maksaa, vaan idea oli se, että tehdään avointa, kaikki on kaikille saatavilla. Jos joku haluaa liittää laitteensa tai oman verkkonsa meidän verkkoon, niin ei muuta kuin tuossa on dokumentit, minkälainen protokolla sun pitää koodata sinne omaan verkkoon, että sä pystyt sen kytkemään meidän verkkoon. Ja tuossa on sitten tuommoinen kuva, joka kertoo sitten aika paljon, ja mäpä avaan se uuteen ikkunan, niin saadaan se isoksi tämä ikkuna. Ja tässä nyt, miksi mä otin tämän kuvan, niin tässä aika hyvin kerrottu sitten se, tai listattu ne organisaatiot, jotka sitten liittyy tähän internetin hallintaan. Ei ole mikään yksittäinen organisaatio, ei valtio, ei kukaan yksittäinen henkilö tai yritys, ei internettiä hallinnoi, vaan tässä on iso osa suurimmista organisaatioista, jotka internettiä hallinnoi. No miten sitä ruvetaan lukemaan tuota läpi? Katsotaanpa tuolta Internet Society. Otetaanpa vaikka tämä. Jos TCP-IP-protokolla ei ole tuttu, niin ei haittaa vielä mitään, mutta TCP-IP-protokollan kehittäjät kehitti 90-luvun alussa sitten tämmöisen Internet Societyn, joka hieno ylevä periaate tai tavoite on se, että mahdollistetaan avoin, internetin avoin kehittäminen ja se, että internet on avoin kaikille ympäri maailman ilman verkkosensuuria ja muuta. Ja se nyt pikkuhiljaa leviää 80 maassa, kunhan tuo nyt suurin piirtein, jotka noudattaa tätä isokin periaatetta, että pyritään siihen, että internet on kaikille avoin. No jopa Suomessa sitten sensuroidaan tiettyjä sivustoja, mutta ihan kaikkea ei saa internetissäkään avoimesti levittää. Okei, se on tämmöinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jolla ei ole määräysvaltaa kenenkään. Ei se voi tulla Suomelle sanoa, että teidän pitää sensuuri purkaa jostain tai millekään muullekaan valtiolle. Se vaan pystyy sitten tai pyrkii ajamaan sitä etua, että kaikki olisi avointa internetissä. Okei, mennään sitten tänne. No, mitäs mä pääsen liikkumaan tuolta. Otetaanpa zoom back zoomia ja mennään sitten tänne toiselle puolelle. Toiselle puolelle ei me näitä kaikkia käydään muutama lyhenne läpi. ICANN, siitä voitte lukea, mitä se on sanat. ICANN on kattojärjestö sitten useammalle pienemmälle organisaatiolle, jotka käytännössä vastaa siitä, että internet toimii tänä päivänä. Eli mitä se ICANN tekee, niin koordinoi IP-osoitteiden jakoa. Eli IP-osoite kertoo, että missä jokin palvelin sijaitsee maapallolla, jotta se sijainti pitää tietää, jotta sinne voidaan lähettää niitä paketteja, jotta voidaan kommunikoida sen kanssa. Ja sitten siellä on protokollien parametrien rekisterit. Käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä määritellään porttinumeroita tunnetuille protokollille. Porttinumerosta päästään myöhemmin niihin käsiksi. Ja mitä vielä tehdään, mistä se ICANN vastaa, niin näistä tämmöistä DNS-juurialueesta. Eli ICANN on vastu tai hallinnoi näitä pisteorgia täällä. Kaikki, mikä on tämän viimeisimmän pisteen oikealla puolella, niin ICANN hallinnoi sitä. Eli jos sä haluat jonkun piste niin kuin Helsingin kaupunki halusi piste Helsingin, koska helsinki.fi on Helsingin yliopistolla, niin Helsingin kaupunki anoi sitten tältä ICANNilta, että saisiko he tämmöisen uuden päätteen piste Helsinki käyttöönsä. Ja nyt tammikuussa ICANN sitten teki päätöksen, että tämmöinen piste Helsinki -pääte on otettu tai on myönnetty, mutta se ei taida vielä olla käytössä Helsingin kaupungilla. Eli ICANN on se, joka määrää, minkälaisia tämmöisiä piste.orgia, piste.fi, piste.helsinki on olemassa. Ja miten se käytännössä määritetään, niin siellä on tämmöinen DNS-palvelu tuolla verkossa. DNS-juuripalvelu tarkemmin sanottuna, johon sitten tallennetaan, että on muuten olemassa tämmöinen kuin piste.org, piste.helsinki, piste.fi. Ne tallennetaan tuonne DNS-juureen. Ja nyt jos meikäläinen haluaisi, että tämmöiset ITK144.ari, niin mun pitäisi ikanille aika hyvin perustella, että miksi mä tarvitsen .ari päätteen. Jonkun verran maailmalla on palveluita, jotka sit kiertää tätä ICANin rekisteröintiä. Et siellä on jotain muitakin näitä päätteitä kuin ICANin päätteet olemassa, mutta niiden käyttäminen on hyvin hankala. Käytännössä sun pitää konfiguroida se oman käyttöjärjestelmän DNS siten, että se kykenee hakemaan tämmöisiltä rosvopalvelimilta näitä eri päätteitä. Eli ICANi vastaa nuo niitä juurinimiä, nuo piste jotain. Ja jos te haluatte DNS-protokollaa käyttää, niin NSLookup on Windows-koneessa. Windows-koneessa sitten tämmöinen sovellus, joka lähtee sitten selvittämään teille DNS-palveluun liittyviä asioita. Jos teillä on Windows, korjaa Linux tai Mac, niin siellä on semmoinen kuin DIG, kaivaa englanniksi, joka on paljon monipuolisempi kuin tämä NSLookup. No, mä laitoin sen päälle. Mitä se nyt teki, tämä NSLookup, niin se ei ottanut yhteyttä tuohon yliopiston DNS-palvelimeen ns1.ju.fi, vaan se lähetti sinne paketin ja rupeaa sitten kommunikoimaan sen kanssa. Tämä DNS käyttää semmoista protokollaa, jossa yhteyttä ei muodosteta. No, mäpä nyt laitan täältä esimerkkinä set type on kaikki. Ja sitten mä kysyn, että kuka hallinnoi piste Helsinkiä? Ei pysty tuota. Laitanpa sitten pelkkä Helsinki. Ei semmoistakaan ole. Laitanpa .fi. Nyt mä en osaa käyttää tätä. .fi. No niin, hieno homma. Sieltä tuli ainakin tuota informaatiota siitä, että kuka vastaa .fi:stä. Ja puhelinnumero, jos on jotain asiaa hallinnoijalle ja muutakin informaatiota. No nyt mä sitä piste Helsinkiä en saanut näkyviin. Millähän se nyt piti? No, ei se mitään. Voitte itse katsoa, miten se saa. Mä rupean sitä tässä yrittämään muistelemaan. Mutta NSLookup, sillä saa selville näitä DNS-asioita ja katsotaan sitä tarkemmin siellä teoria 2 osuudessa, se on oikeastaan sen asia, mutta esimerkkinä niille, joita kiinnostaa lähteä selvittämään. Okei, no mitä se ICANi tekee? Meillä on sitten ICANi, jonka alla on pienempiä tai eri organisaatioita, niin siellä on sitten tämmöinen kuin IANA, joka sitten on käytännössä vastaa noista IP-osoitteista. Eli se ICANi on sitten tälle IANA-organisaatiolle antanut oikeuden jakaa IP-osoitteita. Ja nyt sitten tämä IANA, mitä se tekee tämä IANA, niin se jakaa IPv6-osoitteita noille alueellisille rekistereille. Mikä se IPv6 on? Kuka tietää? Ei kukaan. No niin, sitä päästään sitten opiskelemaan myöhemmin. Mut piirretäänpä vielä tähän. Sieltä tulee IANA:lta. Eli ICANi on kattojärjestö, sen alapuolella IANA, joka sitten saa jakaa IP-osoitteita. Ja se on jakanut niitä paikallisille tai alueellisille internetrekistereille. Ja siellä on sitten Eurooppa ja muut on sitten listattuna tuossa. 5 kappaletta alueellisia internetrekistereitä, jotka sitten vastaa siitä, että ne jakaa omalla maantieteellisellä alueellaan näitä IP-osoitteita. Kenelle ne niitä jakaa? Internetoperaattoreille. Eli nyt ICANi-alainen IANA jakaa RIRreille IP-osoitteita Euroopassa. RIPE on se, joka jakaa sitten Euroopassa. Nyt kun Elisa, DNA, Sonera haluaa lisää IP-osoitteita, niin ne sitten kyselee tuota RIPEltä, että saisinko lisää IP-osoitteita. Ja RIPE antaa lisää IP-osoitteita, jos niitä on, jos siihen on hyvät perusteet ja jos niitä IP-osoitteita on vielä jäljellä. Jos mennään kurssin kotisivulle, mennään tuosta yläosan linkistä, niin täällä vasemmalla on sitten tämmöinen suht reaaliaikainen laskenta siitä, että kuinka paljon IP-osoitteita on jäljellä. Kukaan kuullut siitä, että IP-osoitteet loppuu? Vähän useampi kuin IPv6-osoitteista. Eli IP-osoitteiden loppuminen tarkoittaa sitä, että nyt niitä on suurin piirtein 2.32 niitä IP-osoitteita olemassa. Ja nyt IANA on se, joka jakoo niitä IP-osoitteita. Tästä tarkoittaa, nolla tarkoittaa sitä, että tämä IANA:lta on loppunut IP-osoitteet jo aikoja sitten. Se oli 2011 muistaakseni tammikuuta, kun IANA jakoi osoitteensa. Eli mitä se IANA teki, niin se jakoi näille tuota alueellisille rekistereille IP-osoitelohkoja, ja ne sitten jakaa omalla alueella oleville operaattoreille. Meillä Euroopassa on noin 15 miljoonaa IP-osoitetta tällä hetkellä jäljellä. Ja nyt puhutaan sitten IP-versio nelosesta. No koska ne IP-osoitteet alkoi loppumaan, niin sitä on yli 10 vuotta, kun IP-6 ruvettiin, tai varmaan 20 vuotta, kun IP-versio 6 ruvettiin kehittämään. Ja on saatu valmiiksi jo aikaa sitten. Ja nyt jossain vaiheessa me joudutaan siihen, että joudutaan siirtyä IP-versio 6 käyttäjiksi. Mutta se on vielä pitkä ajan päässä. Amerikassa on käynyt silleen, että siellä ei enää pysty IP-osoitteita saamaan. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jaetaan operaattoreille IP-osoitteita ja operaattorit sitten omille asiakkaille. Joo, kysymys. Okei, IP-versio 4 ja 6 ero tulee sitten siellä teoria 2 tai teoria 3 osuudessa. Käydään tarkemmin ne erot. IP-versio 6 on uudempi protokolla, ja yksi tärkein tekijä on se, että koska nämä IP-osoitteet loppuu pian tällä tahdilla, kun kaikki laitteet kytketään internetiin. Eli idea on siinä, että jos sulla laite on internetissä, sillä pitää olla uniikki IP-osoite, jotta sen pystytään löytämään sieltä, jonka sen kanssa pystyy kommunikoimaan. Ja nyt kaikille laitteille ei tänä päivänä niitä uniikkeja IP-osoitteita löydy. Sitä kierretään esimerkiksi natilla sitä, mutta IP-versio 6 käytännössä mahdollistaa sen, että niitä IP-osoitteita on niin paljon, että ne ei lopu ihan heti kesken. Katsotaan ne tarkemmat erot sitten teoria 2 tai teoria 3 osuudessa. Se ei ole teoria 1 asia. Eli IPv6-osoitteita vielä saa. Mitä se tarkoittaa, että me siirrytään internetprotokolla 4:sta internetprotokolla 6:een, niin se tarkoittaa, että joka ikinen laite maailmassa pitää päivittää käyttämään uutta protokollaa. Tänä päivänä niin käyttöjärjestelmissä on tämä IP. Sä voit käyttää versio 4 tai versio 6, mutta lähinnä se on reitittimet sillä matkan varrella, joita operaattorit ei halua päivittää, koska se maksaa niille rahaa se päivittäminen. Ja miksi yhden protokollan päivittäminen, se, että saadaan versiosta 4 version 6, niin miksi se on vaikeaa? Miksi se on vaikeaa, niin on sen takia, että internetin rakenne tai se protokolla, kun siellä on erilaisia protokollia, niin piirretäänpä tuohon IP. No sitten piirretään tästä tänne alas sitten tämmöinen. Miksi internet on kehittynyt näinkin hyväksi kuin se on, niin on se, että meillä on tässä keskellä käytössä yksi protokolla. Se on tämä IP. Kaikki käyttää internet-protokollaa siihen, että kun sä haluat ottaa kommunikoida jonkun laitteen kanssa toisella puolella maailmaa, niin sun tarvii vaan tietää se IP-osoite. Sitten se DNS tuolla antaa laitetaanpa herätys pois, olen ihan hereillä kyllä. No niin. DNS antaa sitten domain-nimeen vastaava IP-osoitteen. Kun tiedetään IP, niin pystytään kommunikoimaan minkä tahansa laitteen kanssa. No, mitä sitten, kun mulla on tässä kännykkä just soi, niin tässä on langaton linkki, tässä on VLAN ja Bluetooth ja GSM:n eri versioita dataliikenteelle. Sitten on Ethernet-kaapeli, täältä löytyy muita tekniikoita. Tämä internetin protokollapinon rakenne, se, että meillä IP on tässä, siellä on rajapinta, päästään sinne IP-protokollaa käyttää alhaalta ja sekä ylhäältä päin. Mitä se mahdollistaa, niin nyt tänne voidaan laittaa se langaton VLAN, mitä siellä on 3G, 4G, 5G, ADSL, kaapelimodemi, valokuitu, riippumatta siitä, mikä se linkkitekniikka on, niin kaikki käyttää samaa IP-protokollaa. Täällä voidaan uusia 5G, 6G, 7G-tekniikoita kehittää, ja mitä ei tarvitse tehdä tänne IP-protokollaan, mitä ei tarvitse tehdä näihin selaimiin tai palvelimiin. Kaikki perustuu siihen, että meillä on tässä keskellä IP, joka hoitaa sitten sen, että kun täältä yläpuolella taas siellä on sitten web-palveli, sähköpostipalveli, tiedonsiirtopalveli. Sitten siellä on kaiken näköistä muuta protokollaa, sovellusta, jotka käyttää erilaisia protokolleja. Siellä on IRC, videostriimiprotokollia, mikä tahansa protokolla täällä onkaan, kommunikaatiosääntö, riippuu sovelluksesta, ei haittaa, kunhan tässä verkkokerroksella käytetään IP-protokollaa. Aikaisemmin täällä oli IPX ja X.25 oli täällä verkkokerroksella, mutta ne tippui pois sitten. TCP-IP-protokollapino kasvatti suosiotaan ja käytännössä nykypäivänä meillä IP on tässä keskellä. No, sitten tässä välissä on se TCP. Käytännössä tänä päivänä TCP tai UDP. Suurimmaksi osaksi TCP. Ja sitten täällä on, miksi IP voi käyttää mitä tahansa linkkitekniikkaa, fyysistä tiedonsiirtotekniikkaa. Sen takia, kun tässä välissä on sitten vielä linkkikerros, joka sitten ottaa tuon IP-paketin, muokkaa sen oikeaan muotoon, laittaa sen lankaan, laittaa sen langattomasti, tekee sen bittimuunnoksen fyysiseksi signaaliksi. Mutta kun täällä on yksi IP, niin tämmöisen se, että tänne tulee uusia versioita sovellusprotokollista, niin ei mitään ongelmaa, kaikki menee hyvin, mutta se, että me saadaan tämä IP päivitettyä 4.6, niin ei mennä millään onnistua. Sen takia, kun se on ainoa, mitä täällä käytetään. Rinnakkain käyttökään ei ole taas järkevää, mutta sitä jonkun verran tänä päivänä tehdään. Okei. No kuka niitä protokollia sitten määrittelee? Mennäänpä sitten tuonne. No IETF on sitten se paikka, missä määritellään julkiset protokollat. IETF pitää tietokantaa tämmöisistä dokumenteista, teknisistä dokumenteista, joissa sitten määritellään esimerkiksi se IP-protokolla, se TCP-protokolla. Kaikki, mitä on julkisesti saatavilla, niin määritellään siellä IETF:n dokumenteissa. Eli IETF on semmoinen organisaatio. Ja otetaan nyt vielä täältä nurkasta V3C, joka sitten vastaa sitten siitä, että nämä webbiin liittyvistä standardoinneista, HTML uusista versioista, CSS:stä niin poispäin. Ja mitä tätä puuttuu? se ei ole, oikeastaan se ei tähän organisaatioon liity. Joo. Ja voisi vielä mainita semmoisen kuin I3E, joka määrittelee sit niitä linkkitekniikoita. Esimerkiksi sen määrittelee, että miten se langaton lähiverkkoyhteys VLANi tai Wi-Fi, niin miten siellä kommunikoidaan, niin I3E määrittelee niitä. Onkohan vielä joku unohtunut? No, tulee mieleen, jos tulee. Mut mennään tästä sitten tuota, eli mitä se I3E teki, se määrittää näitä linkkitekniikoita, mitä oli täällä alapuolella. Ei kaikkia niitäkään. Siellä on eri linkkitekniikoilla erilaisia määrittelyitä. Matkapuhelinverkon linkkitekniikoille tai fyysisille tekniikoille on 3GPP-organisaatio, joka määrittelee niitä, kehittää 4G-tä, 5G-tä eteenpäin. Eli ne on linkkitekniikan organisaatioita, jotka määrittelee linkkitekniikkaa sitä fyysistä kerrosta. Ja mitä tässä oli, niin tässä oli lähinnä sitä internet-protokollasta ylempiin kerroksiin liittyviä määritelmiä. Määritteleviä organisaatioita tai siihen liittyviä organisaatioita, internetin toimintaan liittyviä organisaatioita. Ja tuossa on sitten tuli tuo kommentti tai lainaus tuolta RFC:stä, ja nyt se IETF on määritteli niitä dokumentteja, mä puhuin äsken. Niin mitä ne dokumentit on? Mitä se IETF kerää ja määrittelee? Niin ne on tämmöisiä Request for Comments nimellä meneviä dokumentteja. Ja ne on, kun internetiä ruvettiin kehittää, ARPANETia, otettiin ensimmäinen yhteys kahden laitteen välille, niin siellä ruvettiin kirjoittaa muistioita siitä, että mäpä tämmöisen protokollan tein ja tällä protokollalla mä otin yhteyden siihen palvelimeen. Sitten se annettiin kaverille kommentoitavaksi, että olisiko sulla mitään ehdotuksia, parannuksia, kommentteja tähän mun protokollaan, minkä mä tämän paperilappuselle olen raapustanut. Ja, eli siinä alussa ruvettiin protokollia määrittelemään, esittelemään toisille. Silloin siellä ei ollut mitään isoa organisaatiota, siellä oli pieni määrä henkilöitä, jotka kehitti sitä ensimmäistä ARPANETia, niin siellä kirjoitettiin muistioita internetin kehittämiseksi, pyydettiin niille kommentteja. Siellä ei ole pelkästään protokollamäärityksiä, että miten joku kommunikoi jonkun kanssa, vaan siellä kaikkea internettiin, siihen verkottumiseen liittyviä muistioita, mitä kirjattiin ylös. Ja sitten annettiin toisille kommentoitavaksi, että onko tämä hyvä idea. Pitäisikö kehittää tämmöinen IP-osoitejärjestelmä, sitten tämmöinen DNS, jolla pystytään hakemaan niitä verkkotunnuksia vastaavia IP-osoitteita, jotta ei aina tarvitse muistaa jotain numerosarjaa ulkoa. Eli siellä on teknisiä ja muunlaisia muistioita internetissä. Ja nyt nämä RFC-dokumentit, siellä määritellään protokolla, sitten joku määritellään se, että miten se implementoi ja se protokolla, miten se käytännössä koodataan sinne käyttöjärjestelmään. Ja pikkuhiljaa, kun niitä protokollia käytetään, havaitaan, että no okei, tämä on hyvä protokolla. Tätä on testattu, ei ole bugit on saatu korjattua tästä protokollasta. Pikkuhiljaa niistä osasta RFC-dokumentteja tulee internet-standardeja. Eli internetiin liittyvät standardit on myös siellä IETF:n hallinnoimassa tietokannassa. Ja ne standardit on RFC-dokumentteja, jotka on sitten, koskaan ei suoraan määritellä, että nyt mä teen protokolla, tehdään sitä standardi, vaan eka tehdään RFC-dokumentti, on siinä muitakin, että esitetään RFC-dokumentti, tai esitetään jotain ideaa, joku protokolla, kirjoitetaan RFC, lähetetään se IETF:lle arvioitavaksi. Kuka tahansa voi tehdä tämmöisen RFC ja lähettää se arvioitavaksi. Ja jos se on hyvä, niin se saa sitten numeron itselleen, jonkun numeron se RFC-dokumentti itselleen. Sitten kun sitä käytetään, sitä protokollaa, ja huomataan, että tämähän on aika hyvä, tätä käytetään yleisesti internetissä, se on vapaa protokolla, sitä kenenkään pakko käyttää, mutta ihmiset käyttää sitä silti. Niin sitten niistä jossain vaiheessa päätetään, että osasta RFC-dokumentteista tulee internetstandardeja, mutta ei kaikista. No mitäs ne, minkälaisia ne RFC-dokumentit on? Kirjoitetaanpa tänne RFC. No otetaanpa tuolta kirjoitusvirheet pois. No se ehdottaa tuolta 1918 näköjään. Otetaan se esimerkiksi. Katsotaanpa siitä. Siitä linkki eteenpäin. Tässä on esimerkki RFC-dokumentista. Ja tämä nyt onkin näköjään, otetaanpa tuo pois. Ei ollut sama kuin mistä tuo lainaus oli. Tämä on näköjään Googlen mielestä yleisin RFC-dokumentti, mitä haetaan. Eli kertoo, mitä osoitteita voi privaatti-internetissä käyttää, privaattiverkossa mitä osoitteita voi käyttää. Ei siitä sen enempää. RFC:n ominaisuuksia. Okei, mitäs täällä sanotaan? Täällä sanotaan, että best current practice. Eli nyt niillä RFC-dokumenteilla on ominaisuutena erilaisia asioita. Se voi olla informatiivinen, se voi olla historiallinen, se voi olla best current practice, tai sitten se voi olla standardi, jotain muutakin. Eli tämä on tämmöinen käytäntö, mikä on otettu käyttöön internetissä, ja se on tällä hetkellä paras käytäntö. Eli me on varattu jotain osoitteita privaattiverkoille, ja tämä on nyt hyvä käytäntö. Joku teki joskus päätöksen, että 192.168 alkuiset verkot on privaattiverkkoja, ja se on hyvä käytäntö, se on vieläkin olemassa. No sit, miksi ne on sitten tuommoinen, että errata exists? Eli on korjattu jotain virheitä, tuosta voi klikata, että saa se näkyviin, että mitä siellä on korjattu. Sen kerran, kun RFC-dokumentti julkaistaan, niin sitä ei sen jälkeen enää muuteta, vaikka siellä olisi kuinka virheellistä tietoa. Eli kun se on mennyt se IETF-komissioiden läpi, siellä joku katsonut, että tämä on hyvä homma, antaa mennä vain julkaisuun, selkeä ei siihen tehdä muutoksia. Eli se on saanut numeron, siellä on tekstiä, vaikka täällä olisi kuinka paljon virheitä, niin ei kosketa enää tähän tekstiin. Jos on pieniä virheitä, tehdään erillinen dokumentti, erillinen paikka, missä kerrotaan, että mitä virheitä tässä dokumentissa on. Tai sitten jos on jotain päivityksiä tulee, niin täällä sitten kerrotaan, että on muuten tuommoinen RFC-dokumentti, jossa tämän RFC:n informaatiota on päivitetty. No sitten täällä on tämmöinen obsolete-termi, joka kertoo, että tämä kyseinen RFC, mikä tässä meillä on näköisellä, niin se vanhentaa näitä, mitä tässä nyt on lueteltu. Eli ne ei ole enää voimassa olevia. Tämä kyseinen dokumentti on aiheuttanut se, että ne on vanhentuneita. No nyt jos me mennään tuonne katsomaan, niin siellä sitten lukee sillä RFC-dokumentissa, että tämä on vanhentunut tämä, ja kuka tämän dokumentin on vanhentanut, niin se on tuo 1918. Ja tämä on enää informatiivinen tämä 1597 dokumentti. Ja sitten tuolta löytyy updated ja niin poispäin. No mitäs ne standardit on? No tämä on, mä menin siihen updated-hommaan, niin tämä on näköjään ehdotettu standardi. Tämä ei ole vielä standardi. Mistä te löydätte ne standardit? No, mä satun muistamaan, että 5000 numerosta alkaa nykyinen standardointi tai alkoi nykyinen standardointi. Eli tässä on RFC 5000 dokumentti, joka sitten määrittelee sen, että miten niistä RFC-dokumenteista tehdään standardeja. Ja täällä sitten on sanottu, että tämä on saanut sitten kun tässä RFC-dokumentissa on STD, niin se tarkoittaa, että tämä on internetstandardi. Ja tämä on nyt ykkönen, eli tämä on ensimmäinen internetstandardi. Tämä nyt tosi on historiallinen, koska Joku on sitten keksinyt, että eiköhän vanheneta tämäkin. Tämä, eihän me tuommoista tarvita. Ja tuolla sitten sanotaan, että tämä ei taas ole standardi, tämä on paras current practice, jolla sitten todetaan, että pyydetään siitä, että tuo äskeinen 5000 ei olisikaan enää standardi numero 1. Muutetaan se historialliseksi ja samaten standardi numero 1 muutetaan historialliseksi. Eli täällä tapahtuu muutoksia. Tiede on se, että kun se on kerran julkaistu se RFC, niin ei tätä muuteta. Ainoastaan, että voidaan sen status muuttaa historialliseksi, jos joku sen vanhentaa, joku tuleva standardi. Mutta tämä teksti pysyy täällä kaikkien näkyvillä. No, minkälainen oli RFC numero 1? Täältä voi mennä katsomaan, ketä kiinnostaa. Niin siellä on 69 arpanettia, kun kehitettiin, saatiin ensimmäinen yhteys muodostettu. Ja täällä on sitten määritelty, että minkälainen pitää olla päätelaitteen software, että se pystyy sitten kommunikoimaan siinä verkossa, mikä ihan ensimmäisenä rakennettiin. Okei. No sitten siellä voi olla mielipiteitä. Joku voi kirjoittaa RFC-dokumentin johonkin protokollaan liittyen, että tämä protokolla on vähän huono, pitäisikö keksiä parempi. Tai sitten vielä yksi laji, mitä siellä on, niin siellä on huumoria. Katsotaanpa sitten. Aprillipäivä RFC. Eli joku keksi sitten 78 keksi, tai oli siellä aikaisemminkin, mutta tässä nyt on listattu 78 keksi, että meikäläinen tekee tämmöisen huumoripohjaisen protokolla RFC-dokumentti, ja sitten teki määrityksen sitten tämmöiselle Telnet-protokollalle. Telnet oli protokolla, kun oli niitä tyhmiä terminaaleja, millä otettiin sinne palvelimeen yhteys, niin määritteli siihen protokollaan, kun oli kyllästynyt, että se palveli aina sattui kaatumaan, kun meikäläinen oli yhteydessä siinä, niin määritteli, että sinne protokollaan voi antaa parametri, että saatko sä katkaista yhteyden satunnaisesti vai etkö sä saa. Ja tämä oli sitten pitkän aikaa siinä, tai on vieläkin olemassa tämä standardi, korjaan ei standardi, vaan RFC-dokumentti, ja ihmiset otti tämän tosissaan, että siinä Telnetissä oikeasti oli luulivat, että Telnetissä olisi ominaisuus, jolla sä voit sanoa palvelimelle, että elä palvelin kaadu. No palvelimet, tiedätte, niin palvelimet kaatuu ja selaimet kaatuu kyllä ihan itsestään automaattisesti, että siitä ei juurikaan pysty vaikuttamaan. Ja koska ihmiset otti sen todesta, niin ne sitten laittoi pienen huomautuksen siihen, että kattokaa, että tämä on ensimmäinen huhtikuuta julkaistu tämä RFC-dokumentti, ja tämä ei välttämättä olekaan totta. No siitä sitten alkoi sitten tämmöinen harrastus, että ihmiset tekee aprillipäivänä julkaisee tämmöisiä pilailudokumentteja, ja sieltä voi mennä katsomaan sitten erilaisia huumori RFC-dokumentteja. Ja mikä näissä huumorijutuissa on, niin osa näistä, mitkä on huumorilla tehty, esimerkiksi IP-protokolla, joka välittää paketteja kyyhkysten mukana, tämmöinen protokolla kehitettiin, niin sitten joku viisas kaveri sitten ajatteli, että minäpä teenkin tämmöisen, että lähdettiin kyyhkysten kanssa, selässä IP-protokollapaketteja. Eli osa näistä sitten huumorilla tehtyjä, mutta kun on huumorimiehiä ja naisia, niin lähtee sitten käytännössä tekemään sen protokolla. Ne kyykset aika paljon kadotti niitä paketteja, mutta kyllä osa meni perillekin. Eli kaikki RFC:t ei ole standardeja. Siellä on sitä huumoria ja kaikkea muutakin mukana. Mutta jos on internet standard, niin sillä on sitten joku RFC-numero. Kaikilla RFC:llä on numero, josta ne sitten tunnistaa. No niin, se oli hallintanäkökulma. Sitten lähdetään tekniseen näkökulmaan. Tekniseen näkökulmaan, ja Opte on tämmöinen projekti, joka sit on kerännyt informaatiota internetin rakenteesta sen mukaan, mitä liikennettä ne pystyy kaappaamaan omilla laitteilla ympäri maailmaa. Sitten ne on generoinut tämmöisen visuaalisen kuvan siitä, internetin rakenteesta. Eli tämmöinen laaja verkko, missä on paljon verkkoja, jotka on kytketty toisiinsa. Tuosta voitte sitten katsoa internetliikenteen karttoja Optesta tarkemmin. Ja internetin käytöstä katsotaan vielä tuon vuorokauden aikana. Kaikenlaista erilaista visuaalista tavaraa löytyy, millä mä pystyn sitten, tai pyrin visualisoimaan sitä, miten tämä internet on rakentunut, mitä siellä tapahtuu. Ja tässä nyt näkyy sitten vuorokauden aikaa muuttuva liikenteen määrä sitten ja millä se on mitattu, niin käytetty tuommoisia ICMP pinging requesteja. Kuinka moni on pingiä käyttänyt? Aika moni. Eli kun pingin kirjoitatte, niin, tai jos olette joskus kirjoittanut, niin se on saattanut tähän dataan päätyä mukaan, ja sen perusteella on sitten määritelty, että missä liikkuu minäkin vuorokauden aikaa dataa. Sillä ICMP on taas yksi niistä protokollista, jotka on määritelty RFC-dokumenteissa ja jota opitaan sitten kurssilla myöhemmin. Okei, mennään katsoa internetin rakennetta sitten. Eli nyt lähdetään katsoa internetin rakennetta, ja tässä on sitten tämmöinen kartta, kuvat, mitkä täällä on, niin nämä yleensä on Wikipediasta tähän napattu. Ne on, kun siellä on julkisesti, tai lisenssit on semmoiset, että niitä saa napata käyttöön, niin en ole itse kaikkia kuvia piirtänyt. Tässä on taas Wikipedian varastoista kuvaa. Ja nyt tämä on sitten internetin rakenne pienessä kaavassa, joka osoittaa sen arkkitehtuurin, mikä siellä internet-operaattoreiden verkkojen välillä on. Eli nyt internetti on löysästi määritelty erilaisiin renkaisiin tiereihin. Ja nyt siellä ylimmällä tasolla on tier 1-verkot, sitten vähän alempana on tier 2-verkkoja, ja jos sitten niiden alapuolella on jotain verkkoja, niin ne on vielä tier 3-tason verkkoja. Eli mitä pienempi numero, niin sitä isompi operaattori sä oot. No ketäs nämä tier 1-verkot on? Kysytäänpä internetiltä. Tier 1. Tier 1 verkko. No niin. Ketkä on? Okei, tässä on lista tier 1 verkoista. Ja tämä ei ole mikään täydellinen lista, tämä muuttuu. Ja tämä ei varsinkaan, kun tieto on internetistä, tieto on Wikipediasta, niin tämä ei välttämättä oikea tieto. Mutta tällä kertaa niin Wikipedia on ehkä paras paikka, joka pystyy kertomaan se, että ketkä on tier 1-verkkoja. No miksi tier 1-verkkojen määrittäminen on vaikeaa? Sen takia, kun se määrittely ei ole tarkka. Tämä on internetissä kehittynyt määritelmä sille, että ketkä on ne verkot, jotka on tarpeeksi suuria määrittelemään sen, että kuka maksaa mistäkin, kun välitetään liikennettä internetissä. Eli nyt kun täällä on näitä operaattoriverkkoja, niin se, että sulla on jonkunlainen internetliitytä kotoa, niin sä joko maksat siitä, tai sitten jos olet yliopistoverkossa, niin yliopisto maksaa. Ei se data täällä ilmaisiksi liiku täällä operaattoreiden välillä maailmassa. Eli nyt kun sieltä menee verkkojen kautta dataa, niin täällä joku joutuu maksamaan sitä datan siirrosta. Me ollaan Suomessa vielä silleen onnellisessa asemassa, että meillä on kiinteät kuukausimaksut yleensä internetliittymissä, että sä saat aika paljon dataa lähettää ennen kuin rupeaa rajoituksia tulemaan vastaan. Mutta täällä operaattoreiden välillä niin laskutus perustuu siihen, että kuinka paljon sitä dataa menee, kuinka paljon paketteja menee dataa. Ja tietenkin se perustuu siihen plus sitten siihen, että minkälaisia sopimuksia ne tekee ne operaattorit keskenään. Ja nyt Tier 1-verkon operaattorit määritellään siten, että nämä on operaattoreita, jotka ei maksa datan välityksestä kenellekään. Eli jos sä tarpeeksi iso operaattori, sä voit mennä sanomaan, että täältä tulee uusi operaattori tulee täältä näin, että hei, mulla on muuten aika iso verkko, että jos sä kuljetat meikäläisen liikenteen ilmaiseksi, niin mä kuljetan sun liikenteen ilmaiseksi. Laskutetaan sitten näitä pienempiä verkkoja. Sitten kun sulla on pikkainen verkko täällä, niin sä joudut maksamaan tälle ykköstason verkolle siitä, että sun omien asiakkaiden liikenne menee internettiin, menee sen maailmalle. Eli täällä sitten käyttäjä jossain vaiheessa niin maksaa siitä, että maksaa operaattorille sitä internetyhteydestä ja sitten joutuu tämä operaattori, jos on pieni, niin se maksaa sitten isommalle operaattorille, että se data menee tuonne päin. Samaan tapauksessa data tulee verkosta sulle päin, niin kaikki mitä tässä välillä liikkuu, niin pienempi operaattori maksaa isommalle operaattorille. Ja jos sulla on tarpeeksi iso verkko, niin kuin tässä näillä luetelluilla operaattoreilla on, niin sä pystyt sitten nostaa itse semmoiseen asemaan, että sun ei tarvitse maksaa liikenteestä näillä toisten isojen operaattoreiden kanssa. Eli tämä, mitä tätä löytyy, niin esimerkiksi TeliaSonera. TeliaSonera on määritelty sen verran isoksi, että se kuuluisi Tier 1-verkkoon. Tämä on Wikipedian päivittäjien tekemä lista, ja yleensä sopimukset, mitä operaattoreiden välillä on, niin ei ne ole julkisia sopimuksia, miten ne maksaa toisilleen liikenteestä. Eli tämä voi elää, mutta tämä ei välttämättä ole todellinen lista, mutta idea on se, että iso operaattori, Tier 1-verkko, sulla on niin iso verkko, että sä pystyt tarjoamaan toisille isoille operaattoreille tämmöisen palvelun, että jos mä en maksa sun kautta menevästä liikenteestä, niin sä et maksa mun kautta menevästä liikenteestä. Ja pikkuoperaattorit sitten maksaa. Ja jos sitten pienellä operaattorilla on vielä pienempi operaattori, niin se on sitten Tier 3 operaattori, jos tässä hierarkiassa on vielä joku, joka maksaa sitten tälle Tier 2. Eli ei ole tarkkaan määritelty tämä, oletko sä Tier 2 vai Tier 3 vai Tier 1. Se on sen mukaan, mitä kuka maksaa kenellekin, niin kuuluu eri renkaisiin. No mitä sitten Tier 2-operaattorit pyrkii tekemään, niin eri puolilla maailmaa on tämmöisiä julkisia liikenteen välityspisteitä, Internet Exchange Pointteja, mikä eilen nähtiin se meikäläisen piirtämä kuva, niin siellä oli se Fysiksi, jonka Funetista oli yhteys, niin se on tämmöinen IXP, jonka kautta sitten eri operaattorit pystyy yhdistämään verkkonsa ilman, että käytetään Tier 1-verkkoja apuna. Tai kuljetetaan liikennettä niiden kautta. Katsotaanpas. Missä se oli? Ei se ollut tässä, tuolla. Taas tuo. Ei, miten käytännössä sitten, tämä kuva oli eilenkin näkyvillä, niin nyt TeliaSonera on Tier 1-verkko. Nordunet maksaa siitä, että kuljettaa liikennettä TeliaSoneran kautta muualle maailmaa. Nordunet on Tier 2-verkko, meidän Funetti Funeetti on sitten tier 3 ja yliopisto on sitten vielä pienempi Funeetti-alainen. Ja nyt ideana on se, että kun on, ettei tarvitsisi Teliasoneran kautta välittää liikennettä, niin jos meidän yliopistolta tuleva liikenne on menossa Suomeen, niin tämä Fisiksi Internet Exchange Point on yksi reitti, mitä kautta sitten päästään näihin suomalaisiin operaattoreihin suoraan kulkematta Teliasoneran verkon kautta, joka maksaisi. Mutta meillä loppuu aika, niin jatketaan tästä sitten pääsiäisen jälkeen.